Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan taufik di pagi hari ini di dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online, dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Miftahu dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita saat ini masih melanjutkan pembahasan segi keutamaan ilmu yang paling terakhir yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari sekian banyak segi keutamaan ilmu dalam kitab ini. Karena pembahasan ini panjang, terakhir kemarin kita telah selesai bahas tentang dua keadaan orang yang meyakini atau mengenal akhirat, mengetahui tentang keberadaan hari akhir. Ya, keadaan yang pertama, mengetahui tanpa ada yakin, tanpa ada keyakinan di hatinya. Sekarang keadaan yang kedua kita akan bahas, al-halatu thaniyah, keadaan yang kedua, an yatayaqqana wa yajzima jazman la syakka fihi bi anna lahu daran ghairu hadhihi ad-dar wa ma'adan lahu khuliqa wa anna hadhihi ad-dar tariqun ila dhalikal ma'adi wa manzilun min manazilis sa'irina ilaih. Yaitu orang yang meyakini dan wa yajzimu, memastikan dengan kepastian yang tidak ada keraguan padanya bahwa dia memiliki negeri selain negeri yang saat ini dia berada di dalamnya. Ya, ini negeri dunia. Dia punya tempat kembali di akhirat nanti yang dengan untuk tujuan itulah Allah menciptakan dia. Dan bahwasanya dunia ini hanya merupakan jalan untuk menuju tempat kembali di akhirat dan merupakan manzilun min manazilis sa'irina ilaihi, merupakan tempat persinggahan, tahapan perjalanan, dari perjalanan-perjalanan, dari tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh orang yang berjalan menuju akhirat. Ini hubungannya, keyakinan yang kedua ini tentu saja, hubungannya dengan ilmu dan merenungkan ilmu. Bagaimana akan kuat keyakinan kita, bagaimana akan merasuk dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang akhirat, balasan di akhirat, kemuliaan di akhirat, atau kesengsaraan azabnya, na'udzubillah min dalik. Bagaimana akan merasuk ke hati kita? Tentu dengan setelah taufik dari Allah melalui tafakur, merenungkan, memikirkan, menyentuhkannya ke hati kita, supaya hati kita benar-benar memiliki keyakinan. Ya, di sini manfaatnya kita merenungkan ilmu. Wa ya'lamu ma'a dzalika annaha baqiyatun wa na'imaha wa adzabaha la yazulu wala nisbata laha wala nisbata li hadzan na'imi wal adzabil ajili ilaihi illa kama yudkhilu ar-rajulu asbu'ahu fil yam. Kemudian bersamaan dengan itu dia meyakini bahwa akhirat itulah negeri yang kekal abadi, kenikmatannya, azabnya, kenikmatan dan azabnya tidak akan hilang, yakni kekal. Siapa yang dapatkan nikmat, dia akan rasakan terus-menerus. Siapa yang dapatkan azab, maka itu adalah azab yang kekal abadi. Tentu bagi penghuni neraka yang tidak memiliki keimanan, orang-orang kafir yang diazab dalam neraka. Ya. Dan tidak ada perbandingan antara kenikmatan dan penderitaan di dunia dibandingkan dengan kenikmatan dan penderitaan yang ada di akhirat, kecuali perumpamaannya hanya seperti seseorang yang memasukkan usbu'ahu, satu jarinya, di dalam lautan, Tsumma yanzi'uha, kemudian dia mencabut jarinya itu. Falladzi ta'allaqa biha minhu huwa kadunya binisbati ilal akhirah. Ya. Maka air yang menempel di jarinya itu seperti inilah perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat yang seperti lautan yang luas tersebut. Subhanallah. Ini semua keyakinan yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hamba yang benar-benar beriman dan memiliki ilmu serta merenunginya. Selalu memikirkan ilmu tersebut. Fayuthmilu lahu hadzal ilmu itharal akhirati wa talabaha wal istidada tamalaha wa an yas'alaha sa'yaha. Maka pengetahuan ini yang disertai keyakinan ini akan membuahkan bagi hamba ini ya sifat atau sikap selalu mendahulukan dan mencari akhirat, selalu mempersiapkan diri untuk menghadapinya, dan selalu berusaha ya berusaha untuk memperbaiki diri dengan sebaik-baik usaha. Ya tentu saja apa yang diyakini oleh seorang hamba di dalam hatinya itu yang akan menggerakkan anggota badannya. Oleh karena itu, kenapa kebanyakan manusia ya meskipun mereka meyakini akhirat, ya orang-orang yang muslim kan rata-rata mereka meyakini keberadaan akhirat. Karena itu merupakan kewajiban yang harus diimani. Tapi persiapan menghadapinya lemah, seolah-olah dia ya akan hidup terus di dunia, dia lalai, dia berbuat maksiat tanpa memikirkan resikonya dan seterusnya. Kenapa? Karena keyakinannya lemah. Ya, setelah tentu saja tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya lemah. Dan ini kondisi mayoritas manusia sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia hanya mengetahui yang lahir, yang nampak dari perhiasan kehidupan dunia ini, sedangkan tentang akhirat mereka lalai. Tentang urusan akhirat mereka lalai. Jadi kebanyakan mereka tidak mempersiapkan karena keyakinannya kurang. Manusia kalau menghadapi sesuatu saja, besok terjadinya, ya, sesuatu itu akan benar-benar dialaminya, dia yakin, pasti dia persiapan. Contoh sederhana saja, orang mau ujian besok, apa yang terjadi di hari ini, dia akan belajar, dia akan selalu mengisi waktunya dengan membaca, malamnya bahkan dia begadang. Jadi kita alami di masa-masa ujian kita dalam ujian-ujian di sekolah sewaktu di dunia ini, karena kita yakini besok. Padahal ya ujian di dunia apa hasilnya? Ya, gagal ya gagal, tidak akan ada azab sebagaimana azab di akhirat yang kekal abadi. Kalaupun orang berhasil dalam ujian tersebut, paling dapatnya nilai atau dapat hadiah yang akan juga hilang. Sesuatu yang berhubungan dengan akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Ujian di dunia ini selalu berlangsung setiap saat. Tapi kenapa persiapan kita lemah? Karena keyakinan kita lemah. Ya, ilmu yang kita miliki tidak sampai menyentuh hati kita, atau sedikit tidak sampai sempurna dalam hal menumbuhkan keyakinan dan menguatkan kepastian di dalam hati kita. Itu sebabnya. Wa hadza yusamma tafakkuran wa tadhakkuran wa nadharan wa ta'ammulan wa i'tibaran wa tadabburan wa tadabburan wa istibsaran. Di dalam syariat, ya, perenungan-perenungan atau pengamatan-pengamatan seperti ini disebut dengan berbagai macam istilah dalam bahasa Arab, ya, tafakkur, memikirkan, tadhakkur, mengambil pelajaran, nadharan, memandang dengan pikiran, ta'ammul, mengamati, i'tibaran, mengambil ibrah, tadabbur, merenungkan, wastibsaran, ya, memandang untuk mengambil pelajaran. Ya, ini terjemahan dalam bahasa kita, ya tentu untuk mengungkapkan semua dalam terjemahan bahasa kita, ya kadang-kadang ada yang sama penggunaan bahasanya. Yang jelas dalam bahasa Arab demikian kaya, ya perbendaharaan kata untuk mengungkapkan makna yang disebutkan di penjelasan tadi, bagaimana kita bisa menjadikan ilmu itu benar-benar kuat di hati kita sehingga kita bisa memiliki keyakinan dan kepastian terhadap perkara-perkara yang gaib, apalagi yang berhubungan dengan balasan di hari akhir. Inilah penamaannya. Sekarang kita lihat, ya, makna dari masing-masing nama-nama tersebut, meskipun ada kesamaannya, karena semua adalah tujuannya untuk menjadikan ilmu merasuk kuat dalam hati kita untuk menjadikan kita semakin yakin. Ya, tidak hanya sekedar mengetahui, tapi tanpa ada keyakinan atau merasakan kepastian di dalam hati kita. Wa hadhihi ma'anin mutafawitatun tajtami'u fi syai'in wa taftariku fi akhar. Makna nama-nama ini mutafawitah, bisa berbeda-beda. Mutaqaribah. Wa hadhihi ma'anin mutaqaribatun. Makna dari istilah-istilah ini, nama-nama ini mutaqaribah, berdekatan, hampir sama maknanya. Ya. Tajtami'u bisa bertemu maknanya pada sesuatu dan berpisah pada perkara yang lain. Yani ada kesamaan makna tapi ada juga perbedaannya. Begitu. Contoh kita lihat, fayusamma tafakkuran. Dinamakan tafakkur, dan ayat Al-Qur'an menyebutkan dengan istilah tafakkur di beberapa ayat. Ya. Li'annahu isti'malul fikrati fi dzalika wa ihdaruhu 'indahu. Dinamakan tafakkur, memikirkan, karena ya, pada praktiknya kita akan menggunakan pemikiran kita dalam hal ini serta menghadirkan pemikiran kita. Jadi pasti ini merupakan bagian dari ilmu. Bagaimana kita akan memikirkan sesuatu kalau tidak ada ilmu tentangnya? Bahkan ini merupakan bagian dari ilmu yang mendalam, karena kita sudah tahu dalilnya, tahu argumentasinya, sudah sering membacanya, misalnya tentang akhirat. Maka pasti karena kita berhubungan dengan iman kita, maka kita akan mikirkan, kita akan menghadapi hal ini. Berarti lama-kelamaan setelah kita membaca ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, semakin menguatkan pemikiran kita tentang akan terjadinya hal ini, sehingga akan menjadikan kita yakin. Dan dengan sebab itu kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini menggunakan pemikiran kita dalam hal memikirkan tentang hal tersebut. Wa yusamma tadhakkuran, dinamakan juga tadhakkur, mengambil pelajaran. Li'annahu ihdharun lil ilmi alladhi yajibu mura'atuhu ba'da dhuhulihi wa ghibatihi wa ghaibatihi. Dinamakan dengan tadhakkur, mengambil pelajaran, karena ketika prakteknya nanti adalah menghadirkan ilmu yang wajib untuk dijaga setelah kita melalaikan dan hilang dari diri kita. Ya, tadhakkur artinya, ya, kita sudah belajar, sudah paham. Tapi kadang-kadang perbuatan kita menunjukkan kita lupa atau lalai. Kita ingat kembali, kita hadirkan kembali. Ini namanya tadhakkur. Menghadirkan kembali ilmu tersebut untuk menjadi sebab kita yakin akhirnya kita akan semangat berbuat kebaikan, atau ketika akan melakukan keburukan kita akan dicegah melakukannya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah di surat Al-A'raf ayat 251. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ketika mereka disentuh, ditimpa godaan syaitan, bisikan dari syaitan, tadhakkaru, mereka akan mengambil pelajaran, mengingat ilmu yang telah mereka ketahui. Dihadirkan kembali ilmu tersebut, fa idza hum mubsirun, maka serta merta setelah itu mereka akan melihat, mereka akan memandang dengan pikirannya tentang kesalahan tersebut, dan mereka pun meninggalkan godaan syaitan itu. Jadi ini juga merupakan penamaan yang disebutkan di dalam syariat kita tentang perenungan yang menjadikan ilmu kita merasuk ke dalam hati kita untuk menjadikan kita mencapai kedudukan yakin, dinamakan dengan tadhakkur. Wa yusamma nadhoran, dinamakan juga dengan nadhor, memandang, memandang dengan hati tentu saja. Li'annahu irtifatun bil qalbi ilal manzuri fihi, Karena di sini pada prakteknya iltifat, memalingkan hati, mengarahkan hati kepada yang harusnya diperhatikan, kepada sesuatu yang harusnya dilihat. Jadi mengajak hati kita untuk memandang kepada hal tersebut. Kita tahu hati punya basirah, punya mata hati. Mata hati ini yang kita ajak untuk bisa melihat sesuatu yang kita yakini tersebut, kita imani tersebut, agar bisa benar-benar kuat keyakinan di dalam hati kita. Wa yusamma ta'ammulan, dinamakan juga ta'ammul, memperhatikan. Li'annahu muraja'atun linnadhari karratan ba'da karratin hatta yatajalla lahu wa yakshifa liqalbihi. Karena di sini praktiknya adalah muraja'atun, mengembalikan pandangan kita, ya, satu kali kepada kali berikutnya. Ini karra ba'da karra, berulang kali. Sekali kita lakukan, kali berikutnya lakukan lagi, berikutnya lakukan lagi, supaya semakin jelas. Ya, dan yang kasyifu lil qalbi liqalbihi, supaya semakin jelas dan semakin terang bagi hatinya tentang hal tersebut. Ini juga tentu artinya berdekatan, tapi punya makna yang khusus tersendiri. Wa yusamma tibaron, dinamakan juga itibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Wa hiya ifti'alun minal uburi. Ya, ini wazannya adalah ifti'al dari kata-kata al-ubur. Ubur secara terjemahan bebas adalah menyeberang. Ya, li'annahu ya'buru minhu ila ghairihi. Karena dalam hal ini ada yang dia menyeberang darinya menuju ke yang lain. Begitu. Faya'buru min dhalika alladhi qad faqara fihi ila ma'rifatin thalithatin wa hiya al-maqsudu min al-i'tibar. Maka dia menyeberang dari hal tersebut kepada hal yang telah dipikirkannya untuk menghasilkan pengetahuan yang ketiga, yang ini merupakan tujuan dari i'tibar tadi, mengambil pelajaran tadi. Ya, makanya beliau hubungkan di sini walihada, oleh karena itulah dia dinamakan juga ibrah. Ibrah, pelajaran. Yusamma ibratan wa hiya ala bina'il halati kal jilsati war rikbati wal qiblati. Ya, di sini dalam bentuk secara bahasa Arabnya menunjukkan keadaan seperti jilsah, keadaan duduk. Ya, al qiblah seperti ini, semua dalam bahasa Arab. Idzanan bi anna hadzal ilma wal ma'rifata qad sara halan li sahibihi ya'buru binhu ila al maqsuudi bihi. Untuk mengisyaratkan bahwa ilmu dan pengetahuan ini telah menjadi keadaan yang melekat pada orang tersebut, sehingga dengan itu dia akan bisa menyeberang kepada maksud yang ditujunya. Ya, ini telah menjadi keadaan yang terus-menerus ada pada dirinya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nazi'at ayat ke-26 menyebutkan hal ini. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menyebutkan hal ini. Ya, laqad kana fi qasasihim ibratun li'ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kemudian di ayat yang lain, ya, ayat kedua ini surat An-Nazi'at ayat ke-26. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang takut. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Di surat An-Nur ayat 44. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan. Dinamakan ibrah di sini, ya, pelajaran. Kemudian juga dinamakan wa yusamma tadabburan, dinamakan juga tadabbur. Dan tadabbur telah menjadi bahasa kita, merenungkan, menghayati. Kata-kata basur artinya memandang. Yang secara makna istifsar itu artinya tabyinuhu, mencari kejelasan, menyingkap kandungannya, serta menjadikannya terang bagi basirah, bagi mata hati kita. Jadi harus masuk ke dalam mata hati kita, ya, yang namanya al-basirah. Wa kullun minat tadhakkuri wa tafakkuri lahu fa'idatun ghairu fa'idatil akhar. Dan masing-masing dari kata-kata tadhakkur, tafakkur, ya, memiliki faedah yang tidak dimiliki kalimat yang lain. Fattadhakkuru yufidu tiqrar al-qalbi ala ma alimahu wa arafahu liyarsakha fihi wa yathbuta wa la yanmahi fayadhhaba atharuhu min al-qalbi jumlatan. Ya, kalau tadhakkur itu memberikan faedah, hati yang mengulang-ulang sesuatu yang telah diketahui dan dikenalnya supaya semakin kuat dan menancap di dalam hati tersebut dan tidak hilang ya bekas-bekas kebaikannya dari hati secara keseluruhan. Ya, ini sekarang kalau kita belajar tanpa diulang akan hilang. Banyak yang kita dengar tadinya kita tahu, tanpa ada pengulangan lama-lama hilang pelajaran tersebut. Coba kita ulang kembali, akan semakin kuat, akan semakin kita memahami dengan baik. Wa tafakkuru yufidu takthir al-ilmi wastijlaba ma laisa hasilan indal qalbi. Sedangkan tafakkur memberikan faedah untuk memperbanyak ilmu ya, dan meraih sesuatu yang tadinya belum dimiliki pada hati manusia. Fattafakkuru yuhassiluhu wattadhakkuru yahfadhuhu. Maka kedua-duanya, tafakkur itu adalah meraih ilmu, mendatangkan ilmu, sedangkan dengan tadhakkur itu menjaga ilmu agar semakin menetap. Inilah pernyataan ya, walihadza qala al-Hasan, makna pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ma zala ahlul ilmi ya'uduna bitadhakkuri 'ala at-tafakkuri wa bitafakkuri 'ala at-tadhakkuri wa yunatikuna al-quluba hatta nataqat bil hikmah. Senantiasa para ulama salaf, mereka mengembalikan dengan bertadhakkur untuk melakukan tafakkur, dan dengan bertafakkur untuk melakukan tadhakkur ya, dan mereka akan mengajak bicara hati mereka, yang membisikkan ilmu dalam hati mereka, sehingga hati itu akan bisa mengucapkan kalimat-kalimat hikmah, sehingga hati itu sendiri yang mengucapkan kata-kata hikmah. Jadi senantiasa para ulama menggandengkan hal ini, semangat mereka memperbanyak ilmu, tapi juga mereka tetap melakukan ya tadhakkur untuk menetapkan dan menguatkan ilmu. Banyak ilmu yang mereka hasilkan, mereka juga sering mengulanginya, mempelajarinya kembali, memasukkannya ke dalam hati, sehingga banyak ilmu yang mereka miliki, banyak juga yang menetap serta terlihat jejak-jejak kebaikannya pada diri mereka, sehingga hati mereka akan bersih, kemudian diisi dengan ilmu. Setelah itu hati mereka akan bisa mengucapkan kalimat-kalimat hikmah. Ya, fattafakkuru wattadzakaru, fattafakkuru wattadzakaru bidharul ilmi wasaqyuhu mutarahatuhu wa mudzakaratuhu talqihuhu kama qala ba'du salaf mulaqatur rijali talqihun li albabiha. Maka tafakkur dan tadhakkur, memikirkan dan mengambil pelajaran, menguatkan ilmu, ini seperti bidharul ilmi ya, menyemai ilmu, menumbuhkan ilmu, menanam benih dan menumbuhkan ilmu. Wasakyuhu, kemudian mengairinya, mengairi tanaman tersebut adalah dengan mutarahatuhu, mendiskusikannya, mempelajari, saling mempelajarinya. Wa mudzakaratuhu talqihuhu ya, sedangkan melakukan mudzakarah, mempelajari kembali, mendiskusikan kembali ilmu tersebut adalah talqih ya, mengembangbiakan atau mengembangbiakan tumbuhan tersebut, sebagaimana pernyataan sebagian ulama salaf, mulaqatur rijal, saling bertemu di antara para ulama untuk mendiskusikan ilmu, itu adalah talqihun li albabiha, adalah upaya untuk menumbuhkan pemikiran-pemikiran mereka, menguatkan ilmu pada diri mereka. Ya. Fal mudzakaratuhu bihi liqahul aql, ya. Maka dengan mendiskusikan ilmu dengan sebab ini, inilah yang akan menumbuhkan, menguatkan akal manusia. Oleh karena itu, jelas ini semua merupakan buah dari memikirkan, ya, ilmu, ilmu dan dengan tafakur, ya, bagaimana merenungkan ilmu, menguatkan ilmu agar masuk ke dalam hati kita. Ini semua yang dimiliki oleh para ulama salaf sehingga menjadikan ilmu yang mereka pelajari semakin kuat, semakin lama, semakin menguatkan iman di dalam hati mereka. Fal khairu was-sa'adatu fi khizanatin miftahu hat-tafakkur. Ini kita lihat kesimpulan ini. Kebaikan dan kebahagiaan dalam Islam ibaratnya tersimpan di dalam lemari yang masih tertutup. Kita butuh apa? Kunci untuk membukanya. Apa kuncinya? Miftahu hat-tafakkur. Kunci untuk membukanya adalah merenungkan ilmu. Ya, memperhatikan kandungan ilmu agar menyentuh hati kita. Wa ilmin yakunu natijatan litafakkur. Ya, karena sesungguhnya kita mesti melakukan tafakkur, merenungkan ilmu, dan ilmu itu, ya, akan menjadi natijah, buah dari perenungan atau pemikiran ilmu itu sendiri. Wa halin yuhditsu lil qalbi min dzalikal ilmi, dan keadaan yang kemudian menumbuhkan kebaikan di dalam hati tersebut dari buah ilmu itu. Fa inna kullaman alima syai'an minal mahbubi awil makruhi la budda an yubqi li qalbihi halatan wa yansabigha bisibghatin min ilmihi wa tilkal halu tujibu lahu iradatan wa tilkal iradatu tujibu lahu wuku'al amal. Kata beliau, ya, karena sesungguhnya setiap orang yang mengetahui sesuatu, baik sesuatu itu disukai atau dibencinya, maka itu mesti akan menjadikan pada hatinya terbentuk satu keadaan, ya, yang kemudian keadaan itu yang sabiqu bisibghatin min ilmihi, membentuk satu keadaan dari ilmunya. Ya, ini seseorang, ya, ketika dia mengetahui sesuatu, sesuatu yang disukai atau yang keburukan yang dibencinya, ini akan membentuk satu keadaan di hatinya, yang nanti keadaan ini yang akan menggerakkan hati. Watilkal hal, keadaan inilah yang akan membentuk di hati itu kehendak untuk berbuat, dan kehendak inilah yang nanti akan menjadikan terjadinya satu perbuatan. Sekarang semua manusia berbuat dengan kehendak dari hati. Maka kalau kehendaknya tidak diperbaiki, perbuatannya pun akan buruk. Ketika dia melakukan satu kebaikan karena tidak ada kehendak dari hati, akhirnya tidak ikhlas niatnya. Kalaupun berbuat kebaikan dia lakukan, tidak semangat karena tidak dari kehendak-kehendak yang kuat. Subhanallah. Jadi kalau kita perenungkan di sini, benar-benar ilmu ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengikuti jalurnya, itu akan menjadi sebab ya, yang benar-benar menumbuhkan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Inilah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini ketika beliau menyebutkan keutamaan melakukan hal-hal tadi, ya, memikirkan ilmu, mengambil pelajaran, merenungkan, memandang ya dengan hati kita terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan ilmu agama, apalagi terhadap perkara-perkara yang gaib, yang ini nanti pada gilirannya akan menjadi sebab semakin kuatnya ilmu itu menancap di dalam hati kita, yang dengan sebab ini akan terbentuk kehendak untuk berbuat, kemudian lahirlah perbuatan-perbuatan yang baik. Ini yang kita tahu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang terkenal riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan tentang hati apa? Ala wa inna fil jasadi mugdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badannya baik. Kalau segumpal daging ini rusak, semua anggota badannya akan rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kita perhatikan bagaimana ilmu yang akan membawa kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraih hal ini. Itulah sebabnya kenapa kita diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu merenungkan Al-Quran. Setelah kita mempelajarinya, hendaknya ada perenungan. Kita ulang-ulangi agar merasuk ke dalam hati kita, karena ini sebaik-baik yang diusahakan oleh seorang hamba untuk perbaikan hatinya, yang kemudian dengan sebab itu akan menjadi perbaikan bagi semua anggota badannya. Baik, barakallahu fikum, insyaAllah ada kelanjutan nanti. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali lanjutan dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang hal ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab insyaAllah. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallah fiqh Ustaz atas materi yang telah Anda sampaikan saat di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, untuk berikutnya kita akan buka sesi interaktif soal jawab. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Nah, kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Ibu Samina di Cibinong.
Ya, silakan Ibu Samina.
Barakallahu fiik Ustaz.
Wa fiik barakallahu.
Ustaz, waktu Nabi Musa akan dicabut nyawanya oleh malaikat, Nabi Musa berharap minta ditunda kematiannya. Lalu dia menampar malaikat pencabut nyawa. Mencabut nyawa lalu pergi menghadap Allah. Bahwa Nabi Musa minta ditunda. Nah, bukankah kematian itu hal gaib, Ustaz? Mohon nasihat jajah takawul mukawran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami yang pasal menjawab, silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan, memudahkan taufik kebaikan kepada beliau dan bagi kita semua. Ya ibu, ketika kita membaca hadis-hadis yang sahih seperti ini, hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kita harus mengimani dan meyakini bahwa itu adalah benar. Dan ini tentu keistimewaan, kekhususan yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya. Memang betul kematian itu adalah perkara yang gaib, tapi perkara-perkara yang gaib kan Allah subhanahu wa ta'ala beritahu kepada sebagian dari hamba-hamba yang dikehendakinya, termasuk para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya di akhir-akhir surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah mengetahui perkara yang gaib dan dia tidak menampakkan perkara yang gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada hamba yang diridhai dari kalangan para rasulnya. Ya. Jadi Allah bisa menampakkan perkara yang gaib. Contoh seperti surga dan neraka, bukankah perkara yang gaib? Tapi hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan surga dan neraka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ketika Isra Mi'raj atau ketika beliau dalam mimpi beliau, dan mimpi para nabi adalah wahyu kita ketahui, itu Allah tampakkan. Beberapa hal-hal yang gaib seperti malaikat juga Allah tampakkan, padahal malaikat adalah makhluk yang gaib. Bahkan dilihat oleh para sahabat seperti hadis Jibril dalam Sahih Muslim, ketika datang sebagai bentuk seorang Arab dusun yang memakai pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Ini juga perkara gaib Allah tampakkan. Allah maha kuasa untuk menampakkan perkara-perkara yang gaib seperti yang kejadian pada Nabi Musa tadi. Allah maha kuasa, dan ini hanya berlaku pada Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang dipilihnya. Ya, yang kita wajib untuk mengimani hal ini sebagaimana yang diberitakan di dalam hadis-hadis yang sahih, karena apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih ini adalah sesuatu yang pasti kebenarannya. Nah, barakallahu fik.
Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan khotol Islam azani Allahu iyyakum. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui telepon di 021 0811-823-6543. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Rudi di Tangerang.
Ya, silakan Pak Rudi.
Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam.
Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz, minggu-minggu ini kan ada momen Imlek Pak Ustadz. Biasanya di momen Imlek ini kan banyak dijual kue-kue khas Imlek gitu Pak Ustadz. Dari bahan kan 100% halal lah insya Allah gitu ya. Apakah saya boleh membeli dan makannya Pak Ustadz tanpa ada maksud untuk ikut merayakan? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, melimpahkan rahmatnya dan keberkahannya, dan juga untuk kita semua. Ya, hukum asalnya kalau makanan-makanan yang tadi dikatakan halal bahannya 100% halal, hukum asalnya boleh kita makan. Cuma ketika kita membeli sesuatu dan sesuatu itu disiapkan untuk acara tertentu, ini yang harus kita pertimbangkan, apakah perbuatan kita mendukung acara tersebut. Ya, Anda tidak meyakini dan ikut merayakan, tapi kenapa Anda membeli ya makanan yang mungkin kalaupun bahannya halal tapi akan dibentuk dengan sesuatu yang nanti merupakan, bisa jadi merupakan simbol sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, keyakinan-keyakinan ini kan berhubungan dengan masalah syirik. Ya, tentu orang-orang yang beriman ya tidak akan mungkin mendekati hal-hal tersebut. Ya, ketika Anda juga menyempatkan diri untuk membelinya, yang kemudian di situ orang akan melihat ini orang muslim, dia tidak mengingkari perbuatan seperti ini, berarti ini boleh-boleh saja. Padahal ini kan yang kita pertimbangkan adalah beda kalau seandainya ya ada orang kafir, kita bantu dia dalam urusan misalnya membersihkan rumahnya. Di rumah saya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada di situ upaya mendukung kegiatan yang berhubungan dengan ritual ibadah mereka. Tapi kalau berhubungan dengan ibadah mereka, kan ini mengandung kesyirikan. Ya, mengandung perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini yang tidak boleh kita berikan dukungan dalam bentuk apapun, kita harus mengingkarinya. Inilah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat hamba-hambanya yang beriman, Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur," mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, tidak mengikuti acara az-zur, ya ini a'yadal musyrikin, perayaan-perayaan orang musyrik. Mereka tidak mengikutinya, tidak ikut mendukungnya dan tidak menghadirinya. Itu yang sebaiknya kita lakukan. Adapun kalau seandainya misalnya itu ada di tangan kita sampai kepada kita, ya tentu kalau asalnya, hukum asalnya halal, ya kita makan. Tapi tadi khawatir kalau kita membelinya, apalagi di tempat umum, ada dukungan ketidakpengingkaran terhadap kegiatan acara tersebut, yang tentu dalam acara tersebut mengandung hal-hal yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan khotol Islam azan ya Allahu ayyakum. Kita angkat kembali pertanyaan berikut yang telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Rizal di Jakarta, Andui, Bandung.
Ya, silakan Pak Rizal.
Teman-teman di Roja, senantiasa dirahmati oleh Allah. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana jika seseorang yang sudah sangat rutin hadir di beberapa majelis gitu ya, menimba ilmu dari beberapa guru dan beberapa kitab, kemudian orang tersebut seringkali terjerumus kembali ke dalam maksiat gitu ya. Kemudian ingin berusaha bertobat, setelah bertobat tidak lama kemudian jika tidak hadir dalam majelis tersebut, maka kembali lagi melakukan maksiat tersebut. Mohon nasihat Ustaz.
Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Bapak, dan semoga Allah menjaga perjalanan Bapak menuju Bandung. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan keluarga dan juga untuk kita semua. Ya, tentu saja seorang hamba yang selalu melakukan perbuatan maksiat, ya, dia harus selalu beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kebaikan. Karena dengan sebab ini dia berarti mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang selalu memberikan pengampunan dan tobat bagi hamba-hamba yang berbuat dosa dan kesalahan. Cuman kemudian perbuatan dia, ya, sering mengulanginya. Setelah dia bertobat kemudian mengulanginya, ini harus berusaha untuk dicegah, ya. Tentu dia harus minta pertolongan kepada Allah dengan sungguh-sungguh berdoa agar dijaga. Kemudian dia mempersiapkan sebab-sebab untuk menghalangi dia dari hal tersebut. Misalnya ketika dia sudah mengetahui dia sering melakukan perbuatan maksiat dan ada sebabnya, dia harus jauhi sebab tersebut. Dia harus jauhi sebab tersebut. Kalau itu ada sebab tertentu yang dekat dengan dirinya, dia harus hilangkan. Dia harus berusaha. Atau mungkin dia punya teman dekat yang dia ngomong sama temannya tersebut untuk sering menasihati dia. Dia mengaku terus terang saja kepada temannya tersebut, tolong jangan disebarkan, ini saya punya penyakit seperti ini, tolong saya sering diingatkan. Supaya ketika dia lalai ada yang mengingatkan temannya, ya. Terus dia mohon kepada Allah agar selalu Allah mudahkan penjagaan bagi dirinya. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala, ya, menjanjikan penjagaan bagi seorang yang memiliki iman yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, dengan mengusahakan sebab-sebab seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memudahkan baginya sebab-sebab yang menjadikan dia ingat ketika dia lalai dan akan berbuat maksiat kembali. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah Anda sampaikan, Ustaz. Dan ikhtal Islam azani Allah wa iyakum. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon kembali di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan hamba Allah yang ada di Bangka Belitung, Ustaz.
Ya, silakan Pak, pertanyaannya Pak.
Saya mau menanyakan tentang masalah keilmuan, Ustaz, masalah ilmu.
Baik Bapak, langsung saja Bapak, karena kalau mendengar televisi agak delay, Bapak langsung saja.
Yang saya tanya Ustaz, bagaimanakah kriteria seorang yang berilmu, Ustaz? Apakah seorang itu yang banyak hafalannya? Apakah seorang itu memang yang banyak hafalannya? Atau seorang itu memang yang sudah sering ikut kajian, atau bagaimana Ustaz ketika seorang yang dikenal seorang itu berilmu, Ustaz? Syukran jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakallahu khairan. Ustaz, mungkin sedikit kami perjelas. Ustaz beliau bertanya tentang bagaimanakah kriteria seorang yang berilmu. Apakah orang yang berilmu itu adalah orang yang banyak hafalnya, ataukah orang yang sering hadir di majelis ilmu, Ustaz? Silakan Ustaz.
Barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik dari Bapak yang ada di Bangka Belitung tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan, melimpahkan taufik kepada beliau, keluarga dan bagi kita semua. Ya, orang yang berilmu, kalau yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi asalnya ilmu itu adalah yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah, bukan cuma semata-mata dengan banyak hafalan atau sering mengikuti kajian. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, laisal ilmu an kathratir riwayah wa innamal ilmu khasyatullah. Bukanlah ilmu itu diukur dari banyaknya menghafal riwayat-riwayat hadis, tapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Semakna dengan ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan, aslul ilmi khasyatullah. Asal daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Inilah sebabnya ilmu diperintahkan. Setelah kita faham Al-Quran, setelah kita mengkaji hadith-hadith Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk merenungkannya, supaya tadi yang kita bahas, agar ilmu itu menancap di hati, menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, menjadikan kita semangat melakukan kebaikan dan selalu meninggalkan keburukan karena ada dorongan dari hati kita. Inilah ilmu yang sebenarnya. Makanya Ya, tentu saja yang namanya menghadiri pengajian, membaca Al-Qur'an, merenungkan isinya, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini harus kita lakukan karena ini merupakan jalan mendapatkan ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Innamal ilmu bita'allum." Ilmu itu hanya didapatkan dengan mempelajarinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak selalu menurunkannya secara langsung, tapi dengan perantaraan malaikat Jibril, untuk menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga butuh guru untuk belajar kepada malaikat Jibril. Ya, ketika beliau mempelajari wahyu, maka demikian pula kita harus menghadiri majelis kajian para ulama atau mendengarkan ceramah mereka agar kita bisa mendapatkan ilmu, karena ilmu tidak didapatkan kecuali dengan mempelajari petunjuk Al-Qur'an yang sempurna dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tetapi setelah itu harus kita lihat buahnya. Buah dari ilmu tersebut apa? Ilmu yang bermanfaat seperti kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, ya, al-ilmu nafi'u huwa ma basyara al-qulub. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang menyentuh dan merasuk ke dalam hati, kemudian menumbuhkan di hati rasa tenang ketika berzikir kepada Allah, rasa tunduk, rasa takut, ya, berharap, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Oleh karena itu, seseorang yang ingin belajar ilmu, dia harus semangat menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian yang selalu membahas ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama salaf. Cuma dia butuh banyak untuk merenungkan ilmu ini, menjadikan ilmu ini sebagai sebab untuk membersihkan hatinya dan menumbuhkan keimanan di dalam hatinya tersebut. Itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Maka semoga penjelasan ini bisa dipahami, dan ini merupakan akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi bekal kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.